Qirg'izistonda 7-noyabrda Ulug' Oktyabr revolyutsiyasi kunini bayram qilish o'rniga Rossiya imperiyasiga qarshi qo'zg'olon kuni nishonlanishi borasidagi prezident farmoni e'lon qilingani ortidan Rossiya Davlat Dumasiga muhojir qirg'iz vatandoshlarining haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qonun loyihasi Davlat Dumasiga 27 oktyabr kuni LDPR partiyasidan deputat Yaroslav Nilov tomonidan taqdim etilgani xabar qilindi. Nilov prezident Atambayevning 7-8 noyabrni ajdodlar xotirasi va tarix kunlari sifatida nishonlash to'g'risidagi farmonini Rossiyaga qarshi qaror sifatida baholamoqda. Qirg'iziston prezidenti o'z lavozimidan ketish arafasida Rossiya imperiyasiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonni bayram sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya imperiyasiga qarshilik ko'rsatish kunini bayram sifatida nishonlanishini aksil rus harakati deb baholash mumkin, dedi Yaroslav Nilov. 26 oktyabr kuni Qirg'iziston rahbari farmoni e'lon qilinishi bilanoq Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Igor Lebedev qirg'izlar Qirg'izistonning Rossiyaga qarshi isyon ko'targan kunini milliy bayram sifatida belgilashgan degan bayonot bilan chiqqan va bu farmonga javob tariqasida Duma Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonliklarning haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilishini bildirgan edi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Lebedevning bu bayonotiga zudlik bilan javob qaytarib, Davlat Dumasi deputatining qirg'izlar Rossiyaga qarshi kunni milliy bayram qilmoqchi deya ta'kidlashi u izoh bermoqchi bo'lgan hodisaning asl maqsadini tushunmasligidan dalolat bermoqda, deb bildirgan edi. Rossiyalik tarixchi va kuzatuvchi Sergey Abashin Duma deputatlarining bu bayonotlarini rasmiy Moskvaning nuqtai nazari sifatida talqin qilmaslik kerak degan fikrda.
Пока мы видим такую реакцию, ну как бы представителя ЛДПР
Biz hozir faqat LDPR partiyasi vakillarininggina munosabatini ko'rib turibmiz. Rasman ular Davlat Dumasi raisi o'rinbosari kabi katta lavozimlarda bo'lsalar ham, aslida Jirinovskiyning tushunarsiz va millatchilik ruhidagi g'oyasini olg'a surmoqdalar, dedi Abashin. Rossiyada xorijdan kelgan mehnat muhojirlarining o'z davlatida olgan haydovchilik guvohnomasi bilan ishlashiga 1 iyulda taqiq qo'yilgan. Bishkek va Moskva o'rtasidagi so'zlashuvlardan so'ng Rossiyada qirg'izistonliklarga qirg'iz haydovchilik guvohnomalari bilan ishlash huquqi berilgan edi. Rossiya imperiyasi tarkibida Turkiston deb atalgan Markaziy Osiyo hududida 1916-yilda Rossiyaga qarshi yuzlab isyonlar bo'lib o'tgan edi. Qirg'iz tarixchilariga ko'ra, qo'zg'olonlarni bostirish paytida rus armiyasi 100,000 odamni qatlaom qilgan. 2016-yilda Qirg'izistonda prezident farmoni bilan 1916-yilgi qo'zg'olonning 100 yilligi nishonlangan edi.